Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu za hor, orgulje i limene duvačke instrumente Jozefa Jongena. Belgijski kompozitor Jozef Jongen svoj novi život duguje audiofilima i gladi diskografskog tržišta za novim imenima. Mada je za života bio poznat kao plodan autor koji se iskazao mnogim žanrovima, Jongen je ubrzo nakon smrti 1953. godine pao u potpuni zaborav. Rođen je 1873. godine u Liježu, gde je sa 7 godina primljen na konzervatorijum gde je učio orgulje, a potom i komponovanje. Već kao mladić stekao afirmaciju kao talentovan kompozitor. Njegov gudački kvartet dobio je 1894. prvu nagradu na takmičenju Belgijske kraljevske akademije, a kantata Komala donela mu je 1897. prestižnu rimsku nagradu. Posljednju deceniju 19. veka Jongen je proveo kao orguljaš u crkvama u Liježu, ali je na početku novog veka odlučio da se otisne na četvorogodišnju turneju po Evropi. Uzimao je časove kod Richarda Straussa, upoznao Forea i Dendija. 1905. skrasio se u Briselu kao profesor na uglednoj instituciji Skola muzice, belgijskom ekvivalentu Pariske Skole Cantorum. Za vreme Prvog svjetskog rata sa porodicom je emigrirao u Englesku, gde je osnovao belgijski klavirski kvartet. Nakon okončanja rata vratio se u Belgiju, a 1925. postao je direktor Briselskog konzervatorijuma. Simultano je vodio dve serije koncerata u Briselu. Nakon penzionisanja 1939. godine potpuno se posvetio komponovanju i projektovanju orgulja za belgijski radio. Jongenov muzički stil je teško klasifikovati. Kao mladić je bio podjednako očaran ranim romantičarima poput Mendelsona i Chopina, koliko i složenijim muzičkim jezikom Wagnera i Franka. Njegov izrazit smisao za tonske boje, posebno iskazan u kamernim delima, upućuje i na uticaj Debussija, mada je prvi decenija 20. veka Stravinski ostavio izuzetno snažan utisak na njega, Jongen je najveći deo svog opusa ipak stvorio nadahnut Foreovim stranicama. Misu za hor, orgulje i limene duvačke instrumente Jongen je pisao između 1943. i 1946. godine na nagovor i uz kreativne sugestije svog prijatelja Žoža Aleksisa, bogatog ljubitelja muzike. Misa je bila namenjena proslavi 700-godišnjice institucije Corpus Christi u Liježu. Poštovani slušalci, čućete sada misu za hor, orgulje i limene duvačke instrumente Jozefa Jongena na snimku koju su ostvarili hor koleđa St. John iz Cambridgea, londonski ansambl limenih duvača i orguljaš David Hill. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu za hor, orgulje i limene duvačke instrumente Jozefa Jongena na snimku koju su ostvarili Hor koleđa St. John iz Cambridgea, londonski ansambl limenih duvača i orguljaš David Hill. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.